ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยเรียนท่านประธานโครงการนะครับแล้วก็ท่านผู้ประสานงานทั้งสองท่านสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านตอนนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายของการเข้ามาปฏิบัติธรรมในคอร์สนี้นะซึ่งก็เป็นธรรมดาของสังขารเมื่อมีมาประชุมร่วมกันนะมันก็ต้องมีเวลาหนึ่งช่วงหนึ่งสมัยหนึ่งขณะหนึ่งที่มันจะต้องหมดไปอันนี้คือสภาพธรรมดาของสังขารสังขารทุกชนิดก็ล้วนเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นรวมทั้งที่พวกเรามารวมกันจัดทำกิจกรรมต่างๆนี่ก็แต่ละคนแต่ละคนก็ล้วนเป็นสังขารมารวมกันก็ยิ่งหลายสังขารใหญ่มันก็อยู่ในกฎเกณฑ์ธรรมดานะอย่าว่าแต่พวกเราเลยโลกทั้งโลกจักรวาลทั้งจักรวาลเนี่ยมันก็ไม่มีสิ่งใดที่จะมั่นคงเพราะมันเป็นสังขารนะเราไม่ต้องมีอายุยืนยาวอยู่ดูมันหายไปก็ได้แต่ในใจของเราเนี่ยก็ให้มีความมั่นคงหรือว่ามีความรู้อยู่ในใจว่าสังขารใดๆเนี่ยมันก็ต้องหมดไปสิ้นไปเป็นธรรมดาอย่างนั้นนั่นแหละคือให้มีความรู้อยู่รู้อยู่ในใจของเรานี่แหละนะฉะนั้นเพื่อให้ชัดเจนเราก็เลยต้องมามีประสบการณ์ดูสังขารบางประการไม่ต้องดูทั้งหมดไม่ต้องดูทั้งสากลจักรวาลดูแค่บางอันเราก็พิสูจน์ความจริงได้แล้วนะว่ามันไม่มีสิ่งใดที่จะมั่นคงเที่ยงแท้ถาวรหรือคงอยู่ตลอดกาลนะอย่างนี้ทำนองนี้นะเมื่อมีปัญญาอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่หลงสังขารใดๆอีกต่อไปทุกท่านจึงควรฝึกให้มีปัญญานะให้มีความรู้เป็นจุดตั้งต้นของการหยั่งลงสู่สัจธรรมต่อไปเพราะสิ่งใดที่มันไม่อยู่ตลอดกาลมันเป็นของไม่เที่ยงนะครั้นเราจะไปถือไว้มันก็ไม่ได้ที่ถือไว้ไม่ได้นี้ก็ไม่ใช่อะไรหรอกเพราะมันไม่มีจะให้ถือมันหมดไปแล้วเราไปถือก็ถือของไม่มีนะก็แสดงว่าเราถือความยึดถือนั่นแหละมันยึดถือไม่มีคนไม่มีใครจะยึดถือไม่มีสิ่งใดยึดถือนอกจากความยึดถือมันยึดถือไม่มีตัวตนใดๆความยึดถือก็ความเห็นผิดนั่นแหละมันเห็นผิดไม่มีคนไม่มีสัตว์พอจะเห็นผิดอะไรหรอกเพราะคนมันไม่มีมันเกิดแล้วมันดับไปแล้วนะคนด่าคนอะไรก็ด่าแล้วมันก็แล้วไปแล้วมันก็ถือไว้ผิดใครเป็นคนถือผิดก็ไอตัวถือผิดนั่นแหละมันถือผิดเราก็ต้องเข้าใจมันว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดาจะได้ไม่ถือผิดนะอย่างนี้ก็ไอตัวความยึดถือเนี่ยมันยึดถือแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยึดถือตลอดเพราะไอตัวยึดถือมันก็ไม่เที่ยงไปด้วยเราก็ต้องรู้จักมันนะอย่างนี้ทำนองนี้นี่จึงต้องรู้จักเรื่องความไม่มีตัวไม่มีตนและก็สังขารทั้งหลายนี่ก็ล้วนแต่เป็นของที่ต้องหมดต้องสิ้นไปนะจะได้ไม่ห่วงกังวลถ้าเกิดยึดเกิดถือใดๆขึ้นมาเห็นผิดว่าสิ่งใดค้างอยู่ขึ้นมาเราก็จะได้รู้จักด้วยปัญญาของเราว่าจริงๆมันไม่ได้ค้างนะจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ค้างแต่ความรู้สึกมันอาจจะค้างบ้างหรืออะไรบ้างแต่ปัญญาของเราเนี่ยให้รู้จักจนกว่าจะแทงทะลุชัดเจนนะฉะนั้นทุกท่านจึงควรที่จะรีบฝึกญาณปัญญานะเมื่อเจอเรื่องใดๆก็ให้บอกสอนเตือนตัวเองพระพุทธเจ้าของเราก็ได้ฝากเรื่องนี้ไว้เป็นปัจฉิมโอวาทอยู่แล้วนะเพราะว่าธรรมะพระองค์สั่งสอนไว้มีมากโดยเฉพาะเรื่องอริยสัจ4แต่การจะเห็นสัจจะได้ก็ต้องเริ่มจากอันที่ง่ายกว่าเขาก่อนก็คือเห็นทุกขสัจการจะเห็นทุกข์ได้นะมันก็ต้องเริ่มจากง่ายๆก่อนก็คือเห็นว่ามันไม่อยู่ตลอดกาลเนี่ยพระองค์ก็รวมลงที่หลักปัจฉิมโอวาทนะอันนี้ฉะนั้นในโอกาสนี้ให้ผมมาให้โอวาทก็ใช้โอวาทของพระพุทธเจ้านั่นเองทุกท่านก็อย่าลืมจำไว้นะก็ถ้าจะพูดเยอะอะไรก็พูดไปแล้วรู้ไปแล้วนะองค์ความรู้ต่างๆก็มีเยอะ แต่ว่าพอเป็นระดับปัจฉิมโอวาทก็เอาอันที่เป็นสิ่งที่จะนำเข้าไปนะเป็นเครื่องเตือนใจเสมอก็มีอยู่สองบทที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ก็คือวยธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยสังขารทั้งหลายนี่มันมีความสิ้นไปเป็นธรรมดาเนี่ยมันมีลักษณะธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้นะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เนี่ยไล่ไปก็คือก็จะเหมือนสัจธรรมที่พระองค์แสดงนั่นแหละแต่นี้ในเมื่อเป็นปัจฉิมโอวาทแล้วก็พูดแบบสรุปแล้วก็เป็นมุมมองพื้นฐานให้เราสามารถเข้าใจหลักสัจธรรมได้ทุกท่านจึงควรมีอันนี้ไว้ในใจเสมอเลยทีเดียวนะก็คือสิ่งใดๆไม่ว่าจะเป็นสังขารสิ่งที่เป็นสังขารก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาได้แต่เดิมไม่มีมันก็มามีขึ้นนั่นมันจะต้องไม่เที่ยงแต่เดิมมันไม่เคยว่างมันก็มาว่างแสดงว่าว่างก็ต้องไม่เที่ยงด้วยต้องมีอันนี้ไว้ในใจแต่เดิมมันยังไม่สงบมันก็มาสงบได้แสดงว่ามันเป็นสังขารถ้ามันไม่ใช่สังขารมันจะต้องมีอยู่แล้วมันจะต้องไม่เกิดและมันจะต้องไม่ดับซึ่งมีอยู่สิ่งเดียวคือพระนิพพานส่วนอันอื่นเนี่ยมันจะเกิดมันจะดีเด่นขนาดไหนเราต้องเข้าใจลักษณะของมันว่ามันเป็นสังขารและสังขารมันจะต้องหมดไปทั้งหมดอย่างนี้นะต้องมีอันนี้ไว้แม่นๆนะอย่างนี้แต่ในประสบการณ์ของเราไม่ต้องดูทุกอันเพียงแต่ว่าให้มีความรู้นี้ไว้ในใจแล้วก็ไปพิสูจน์กับข้อปฏิบัตินะเห็นสังขารบางประการแล้วก็ให้ลงพอดีกันนะจะได้ชัดเจนนะอย่างนี้ในเมื่อสังขารทั้งหลายมันเป็นของสิ้นไปหมดไปอย่างนี้พวกเราควรที่จะปฏิบัติอย่างไรก็คือปฏิบัติอยู่ในมรรค8นั่นแหละถ้าพูดแบบสมบูรณ์แล้วนะแต่ทีนี้ถ้าพูดในแบบที่เป็นปัจฉิมโอวาทก็ต้องพูดอันเดียวให้เป็นที่รวมลงของกุศลธรรมทั้งหลายก็คือความไม่ประมาทคือการอยู่อย่างไม่ขาดสติถ้าเป็นคนขาดสติมันก็จะหลงไปนะกิเลสมันก็จะเข้ามาอวิชชามันก็จะเกิดขึ้นเพราะอวิชชามันก็ไม่ได้มีตัวตนเหมือนกันมันเกิดจากการที่เราขาดสติสัมปชัญญะแล้วมันก็เกิดขึ้นมานะอวิชชาเนี่ยมันไม่ได้มีตัวมีตนพอที่จะสิงหรือว่ามาอยู่กับจิตใจของเรามันเกิดแล้วมันก็ดับนะเราก็เลยต้องมีเครื่องมือที่จะเป็นพื้นฐานของกุศลธรรมทั้งหลายก็คือความไม่ประมาทกุศลธรรมทั้งหลายนี้มีความไม่ประมาทเป็นมูลรวมลงในความไม่ประมาทแม้แต่มรรคทั้ง8ศีลสมาธิปัญญาและสิ่งต่างๆที่เป็นฝ่ายดีทั้งหลายก็จะรวมลงในความไม่ประมาทคือการอยู่อย่างไม่ขาดสตินะทุกท่านจึงควรรู้จักอันนี้ไว้เพราะพระพุทธเจ้าของเราก็ให้เป็นปัจฉิมโอวาทผู้ที่ฟังธรรมะมานานเมื่อฟังดังนี้ก็เรียกว่าเหมือนได้ข้อสรุปนะอย่างนี้ก็เพื่อจะได้อย่างลงเข้าใจหลักสัจธรรมแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมะต่างๆให้สมบูรณ์ต่อไปนะชุดที่สองที่พระองค์แสดงไว้ก็เลยเป็นคำว่าอัปปมาเดนะสัมปาเดทะเธอทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดหรือทำกิจต่างๆให้สมบูรณ์พร้อมให้เสร็จให้สิ้นด้วยความไม่ประมาทนะกิจที่ควรทำให้เสร็จให้สิ้นก็คือกิจต่ออริยสัจทั้งสี่กิจในการกำหนดรอบรู้ทุกยอมรับทุกซึ่งก็ได้ฟังมาแล้วแต่ถ้ามัวประมาทไปมันก็ไม่ได้ทำถ้ามีสติรู้ตัวอยู่เสมออยู่อย่างไม่ประมาทก็จะได้ทำกิจข้อนี้นะความไม่ประมาทก็เลยเป็นที่รวมของกุศลทั้งหลายทั้งด้านศีลสมาธิปัญญารวมทั้งมรรคด้วยรวมทั้งจะได้ทำกิจต่อสัจจะได้สมบูรณ์นะกิจในการละสมุทัยกิจในการทำให้แจ้งนิโรธและทำมรรคให้เกิดมีขึ้นนะเนี่ยฉะนั้นปัจฉิมโอวาทก็เลยมีแค่สองประโยคทุกท่านก็อย่าลืมจำแม่นๆนะจะมาให้ผมให้โอวาทอย่างอื่นมันก็จะเกินพระพุทธเจ้าไปก็คงจะไม่ใช่ก็ต้องแค่นี้แหละนะจะได้จบไวๆนะอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะอันนี้เพราะว่าถ้าเรามีหลักอยู่เท่านี้เราก็เข้าสู่หลักสัจธรรมได้แล้วเข้าสู่ข้อปฏิบัติต่างๆได้แล้วเป็นพื้นฐานยิ่งถ้าคนมีความรู้เยอะก็ยิ่งชัดเจนถึงคนยังไม่รู้มากก็ได้สองอันนี้เป็นพื้นก็ต่อไปได้แล้วนะอันที่หนึ่งก็คือต้องมีอยู่ในใจเสมอว่า สังขารนี่มันจะต้องหมดไปมันจะต้องสิ้นไปต้องนึกอยู่อย่างนี้ในใจเสมอนะอย่าได้คิดว่าสิ่งใดๆมันจะค้างคาอยู่ตลอดหรือถ้าคิดว่ามันค้างคิดก็ช่างมันแต่ใจของเราแต่ต้องรู้ว่ามันหมดไปแล้วมันสิ้นไปทำไมอ่ะพระพุทธเจ้าบอกพระพุทธเจ้าจะหลอกเราได้หรือเปล่าหลอกเราไม่ได้หรอกมีแต่กิเลสเรามันหลอกเราแล้วพวกพยามารทั้งหลายมันก็หลอกเราไปเรื่อยนะเราก็เลยต้องมีที่พึ่งพาอาศัยนะต้องมีคำสอนนึกไว้ในใจของเราให้ติดอยู่ในใจเรานะว่าสังขารทั้งหลายนี่มันสิ้นไปหมดไปเป็นธรรมชาติธรรมดาของมันก็คือธรรมดานะที่ผิดธรรมดาก็คือความเห็นของเรานี่แหละมันหมดหาว่ามันไม่หมดมันตายหาว่ามันไม่ตายนี่แหละอันนี้มันเหนือธรรมดาเกินในพวกนี้เหมือนดวงอาทิตย์ขึ้นบอกว่าดวงอาทิตย์ตกอันนี้มันเกินไปเนี่ยความเห็นมันผิดอยู่นะอย่างนี้ทำนองนี้นะนี่ก็คือประโยคที่หนึ่งก็เกี่ยวกับหลักความจริงหลักความจริงที่พวกเราควรมีอยู่ในใจเสมอเป็นพื้นฐานเบื้องต้นสำหรับทุกๆคนนะไม่ใช่ไปรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้เยอะเอาแค่นี้ก่อนเป็นพื้นนะทุกท่านจึงควรมีอันนี้ไว้ในใจจะปฏิบัติมากปฏิบัติน้อยเยอะไม่เยอะเนี่ยลองถามตัวเองว่ามีอันนี้อยู่ในใจไหมว่าทุกอย่างจะต้องหมดนะมีอยู่ถ้าอะไรโผล่ขึ้นมาปุ๊บมันจะอยู่นานไม่นานไม่รู้แหละแต่ว่าใจของเราเนี่ยรู้ไหมว่ามันจะต้องหมดรู้ไหมมันไม่หมดช่างมันแต่ว่ารู้ไหมนะใครตายไม่ตายไม่รู้แหละแต่ว่ามันจะต้องหมดสิ้นลมแน่ไอ้หมอเนี่ยมันจะด่าเรามากไม่มากหรืออะไรทำผิดทำถูกต่อเราไม่รู้แหละแต่ว่ารู้ไหมว่ามันจะต้องหมดนี่ในถามใจตัวเองถ้าไม่รู้ก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องสอนตัวเองนะอย่างนี้นะเพราะหน้าที่ของอาจารย์ก็สอนไปแล้วนี่ใช่ไหมต้องไปสอนตัวเองจะบอกอาจารย์ช่วยสอนหน่อยปวดคอแล้วรู้เปล่าอันนี้มันก็ต้องสอนตัวเองบ้างสิคนเราใช่ไหมนะก็ต้องเตือนตนด้วยตนบ้างสิให้แต่คนอื่นมาสอนอย่างนี้จะมีอะไรกินคนอื่นก็ตายไปจะอยู่ยังไงนะอย่างนี้ทำนองนี้มันก็ต้องรีบพึ่งตัวเองสอนตนด้วยตนได้มันถึงจะเป็นไปได้พอจะพึ่งพาได้อะไรได้มีนั่นมีนี่จะได้บอกตัวเองอะไรถูกอะไรผิดอย่าไปมัวแต่ถามชาวบ้านเขาว่าอะไรถูกอะไรผิดเขาว่าถูกก็ถูกเขาว่าผิดก็ผิดนะคนอื่นสอนเราเนี่ยเขาเก่งขนาดไหนมันก็ไม่ใช่ความรู้ของเราหรอกถ้าเราสอนตัวเองได้มันจะถูกนิดหน่อยมันก็ยังเป็นของเราฉะนั้นอย่ากลัวว่ามันถูกนิดเดียวขอให้มันเป็นความรู้ของเราก็ใช้ได้ไม่ต้องไปเทียบอู้อาจารย์รู้เยอะแยะฉะนั้นพึ่งความรู้อาจารย์ดีกว่าอาจารย์พูดมานี่เก่งมากอันนั้นความรู้ของเขานะความรู้ของเรารู้นิดเดียวก็เอาพอแล้วของเราเนี่ยเอาของเราเนี่ยนะนี่พอเข้าใจไหมนะฉะนั้นให้เชื่อมั่นในตัวเองว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่เราสามารถรู้ทำได้นะซึ่งไม่ได้เยอะเลยก็คือแค่รู้ว่ามันไม่อยู่ตลอดกาลตอนนี้มันยากไหมไม่น่ายากเนาะแต่รออาจารย์ดีกว่าอันนี้มันก็จะเกินไปนะฉะนั้นเจอเรื่องอะไรก็แค่ทำอย่างนี้ไว้ในใจเสมอให้มันติดอยู่กับใจของเรานั่งสมาธิอะไรต่อมีอะไรก็ทำไปแค่นั้นแหละมันไม่ได้ยากเกินศักยภาพอะไรของเราที่ไหนนะอย่างนี้เราก็เป็นผู้เป็นคนเหมือนกันมันก็ต้องทำได้นะถ้าทำไม่ได้พระพุทธเจ้าก็คงไม่สอนหรอกพระพุทธเจ้าสอนให้คนทำอยู่แล้วคนทำไม่ได้พระพุทธเจ้าก็จะสอนทำไมล่ะมันก็เหนื่อยฟรีนะก็แสดงว่าคนนั่นแหละทำได้พระพุทธเจ้าก็มาบอกให้ทำนะนี่ก็เป็นลักษณะโอวาทส่วนที่หนึ่งนะทุกท่านก็ควรจะมีโอวาทนี้ติดอยู่ในใจเป็นประจำนะก็ต้องเป็นบาลีก็ได้หรือคำไทยก็ได้ที่ผมพูดเป็นภาษาไทยคือภาษาไทยเราใช้คำนี้ในยุคปัจจุบันเราก็ใช้อันนี้แต่คำบาลีที่ใช้มาตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงทุกวันนี้ก็คือยังมีอยู่เพียงแต่เราแปลเป็นไทยภาษาเราเฉยๆแต่โดยจริงๆมันอยู่ในใจไม่ต้องใช้คำใดๆก็ได้ให้คาอยู่ในใจของเราให้มีความรู้อยู่นึกอยู่เสมอติดอยู่เสมอวยะธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความสิ้นไปเป็นธรรมดาเป็นสภาพมันหมดมันสิ้นมันไม่อยู่ตลอดกาลไม่มีสิ่งใดอยู่ค้ำฟ้านะแม้ขนาดฟ้ามันยังไม่ค้ำใครเลยนะฉะนั้นเห็นฟ้าเห็นแผ่นดินก็ให้เรารู้อย่างนี้อยู่ในใจนะมันจะอยู่นานไม่นานเราจะตายก่อนอะไรก็ช่างเถอะแต่ว่าให้รู้อยู่ในใจเสมอแค่นี้แหละหลักมันนะอันนี้นี่อันที่หนึ่งต่อมาก็ต้อง เป็นผู้ที่ทำกิจทุกอย่างให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาทเมื่อรู้ความจริงแล้วเราก็ให้เป็นคนไม่ประมาทอยู่อย่างไม่ขาดสติอย่าปล่อยใจเลื่อนลอยให้เป็นคนมีสตินะวิธีการมีสติง่ายๆผมก็บอกแล้วเอาพื้นๆก่อนก็ได้ยังไม่ต้องเก่งไม่ต้องดีเลิศหรือว่าไม่ต้องว่าเป็นคนรู้นู่นรู้นี่อริยสัจลึกซึ้งปฏิจจะอะไรหรอกเริ่มต้นแค่ว่ารู้กายของตัวเองก็พอแล้วนะรู้ไหมว่ากายเดินอยู่แค่นี้จุดเริ่มต้นแค่นี้ยังไม่ต้องเก่งอะไรมากหรอกบางคนก็ไปไกลเกินไปนะเอาง่ายๆเนี่ยเอาพื้นๆเนี่ยเป็นคนที่ไม่ประมาทมีสติไม่ลืมความเป็นจริงต่างๆนะมีสติอยู่กับตัวแล้วก็เนี่ยแค่เนี่ยกายมันนั่งจิตมันสั่งกายมานั่งเดี๋ยวสักหน่อยจะกลับบ้านก็แค่นะใครกลับบ้านกายกลับบ้านนะฉะนั้นก็แค่นี้เองยากไหมเนี่ยยากเกินกำลังมนุษย์คนหนึ่งจะทำได้ไหมผมดูแล้วหลายๆท่านเนี่ยโอ้ยทำงานยากกว่านี้ตั้งเยอะนะดูแต่ละคนเนี่ยโอ้ยด่าชาวบ้านเป็นพื้นเป็นไฟอันนี้งานมันยากมากดีไม่ดีก็ตบเอานะแต่ว่าบอกว่านี่กายเดินจิตรับรู้แค่นี้มันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นเลยไม่ต้องไปต่อสู้อะไรกับใครมากมายเลยไม่ต้องเสี่ยงชะตาชีวิตด้วยว่าใครจะตบจะตีเอาจะได้ศัตรูอะไรที่ไหนนะอย่างนี้ทำนองนี้นี่ฉะนั้นก็อย่าลืมเป็นคนมีสตินะเป็นคนอย่าปล่อยใจเลื่อนลอยแล้วก็นะอย่าลืมตัวเองอย่าลืมคำว่าอย่าลืมตัวก็คือให้รู้จักตัวนี่มันไม่มีเราก็รู้อยู่แล้วและอย่างไรล่ะจึงเรียกว่าตัวไม่มีก็คืออย่างน้อยให้แยกเป็น2อันเท่านี้เองส่วนที่ใครแยกได้เยอะกว่านั้นก็ตามอำเภอใจเขาเถอะหรือตามที่ทำได้ดีแล้วแต่เราเนี่ยให้รู้แค่2อันพอนะพระพุทธเจ้าจึงสอนเนี่ยเมื่อเดินก็รู้ว่าเราเดินนะก็ให้มีสตินะก็เรานี่มันไม่มีแล้วใครล่ะมันเดินก็ให้มันมี2ตัวเพื่อจะเห็นชัดว่ามันไม่มีเราเมื่อคิดเนี่ยก็เราคิดนะแล้วใครล่ะคิดมันมีอยู่2คนน่ะกายมันคงคิดไม่เป็นละมั้งมันคงมีคนนึงละมั้งเป็นคนคิดน่ะใช่มั้ยก็ให้มีสติเท่านี้เองไม่ได้ยากอะไรเลยมีเรื่องอะไรขึ้นมาก็มีสติอย่าปล่อยใจลอยไปแล้วก็มีสติแล้วใครล่ะเป็นคนนี่ก็มีอยู่2คนเท่านี้แหละกายกับจิตก่อนเอาแค่นี้ก่อนแค่นี้เองส่วนเราจะรู้ละเอียดอะไรอย่างไรนี่ก็ไว้ภายหลังซึ่งพระองค์ก็สอนไว้เยอะแยะมากแล้วแต่นี้เป็นปัจฉิมโอวาทคล้ายๆกับว่าเป็นที่รวมพอเข้าใจคำว่าเป็นที่รวมไหมเป็นที่รวมแห่งสัจธรรมคือทุกสิ่งจะต้องหายหมดถ้าเป็นสังขารเป็นที่รวมแห่งกุศลความรู้ความฉลาดทั้งหลายคือความไม่ประมาทนะอยู่อย่างไม่ขาดสติแค่นี้เองนะทุกท่านจึงควรใช้ปัจฉิมโอวาทนี้กับตัวเองตลอดไปนะส่วนความรู้เพิ่มเติมก็ทุกท่านก็ได้ฟังมาเยอะพอสมควรแล้วก็จะมีโอกาสศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือจากครูบาอาจารย์จากนั่นนี่ก็โอกาสต่อไปก็เพิ่มพูนต่อไปแต่สิ่งนี้ควรจะติดอยู่ในใจของเราเสมอก็ไม่ยากเกินไปเนาะอะไรมาก็บอกว่ามันไม่อยู่ตลอดกาลให้มีอันนี้ไว้ในใจถ้ามันยังไม่อยู่เราก็มีหน้าที่บอกมันจนมันคาอยู่ในใจเรามีอะไรขึ้นมาปุ๊บมันบอกได้อันนี้ใช้ได้แล้วเราไม่ต้องทำแล้วมันทำเองของมันแล้วนะอย่างนี้แล้วก็มีสติอยู่กับตัวเสมอตัวเรามันไม่มีแล้วมันมีอะไรมันมีอยู่2ตัวเท่านี้แหละนะแค่นี้เองนะอย่างนี้ถ้าเมื่อไรแล้วก็เราไม่ว่าจะเดินยืนนั่งนอนหรือไปไหนมาไหนมันก็มีอยู่2ตัวอยู่ด้วยกันเสมออันนี้ใช้ได้แล้วแสดงว่าเรามีความไม่ประมาทไม่ขาดสติแต่ถ้ายังประมาทอยู่เราก็ต้องมีหน้าที่ฝึกให้มันได้อย่างนี้ก็แล้วกันมันถือว่าเป็นพื้นฐานฉะนั้นสิ่งที่ต้องฝึกมีอยู่2เรื่องหลักๆด้วยกันถ้าแบบปัจฉิมโอวาทเรียกว่าฝึกพื้นฐานไว้ถ้าอยากจะเจริญก้าวหน้าอยากจะไม่ผิดพลาดฝึกอันที่1ก็คือต้องมีสิ้นไปหมดไปอยู่ในใจเสมอไม่ว่าอะไรก็ตามนะจะเห็นมันหรือไม่เห็นมันช่างไม่รู้ละแต่ว่าถ้าเป็นสังขารมันจะต้องสิ้นไปเป็นธรรมดาอยู่ในใจของเราเสมอนะไปที่ไหนเราก็ไม่ตกระกรรมลำบากอย่างนี้นะเพราะว่ามีหลักธรรมโอวาทของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจคอยช่วยเราจะบอกว่าพระคุ้มครองหรือบอกอะไรก็ ตามสบายเถอะแต่ว่านะหรือจะไม่บอกก็ได้แต่ท่านก็คุ้มครองเราแล้วโอวาทของพระพุทธเจ้าคุ้มครองเราว่ามันหมดไปมันสิ้นไปมันไม่คงอยู่ตลอดไปมันหมดไปแล้วนะอดีตเคยทำผิดอะไรมากมายต่างๆก็พระก็ช่วยเราแล้วว่ามันหมดไปแล้วเราอย่าได้กังวลอย่าได้วุ่นวายใดๆนะถ้าเมื่อวานมันโง่นักมันก็หมดไปแล้ววันนี้ก็ฉลาดซะบ้างเถอะนี่พอเข้าใจไหมไม่ใช่จะเอาโง่มาค้างอยู่แน่จริงฉันโง่มากค่ะอาจารย์คงฟังอาจารย์ไม่รู้เรื่องหรอกอย่าเอามาได้ไหมมันโง่ฝากไว้เมื่อวานได้ไหมคนเรามันก็ค้าอยู่อย่างเงี้ยคนเรามันไม่ได้โง่ตลอดชาติหรอกอย่าคิดอย่างนั้นเลยมันโง่มันโง่แต่เมื่อวานเนี่ยดับไปแล้วช่างมันวันนี้มีโอกาสฉลาดก็ฉลาดไปเถอะนะอย่าไปยุ่งอะไรวุ่นวายนี่ฝ่ายที่หนึ่งให้มีอยู่นะฝึกไว้นะอย่างนี้ส่วนอีกอันหนึ่งก็คือเป็นคนไม่ประมาทอยู่อย่างไม่ขาดสตินะไม่ลืมตัวนะไม่ลืมตัวเราเนี่ยตัวเรานะถ้าลืมตัวเรามันก็จะมีตัวตนมีเรามีเขาแต่ถ้าไม่ลืมตัวเราว่าตัวเราคือใครนะแค่นี้แหละก็ไม่ประมาทได้แล้วอย่าลืมตัวเรานั่งอยู่เนี่ยเรานั่งอยู่อย่าลืมเราที่นั่งอยู่นี่มันคือกายนั่งจิตมันสั่งกายมันถึงนั่งได้ถ้าไม่มีสองตัวเนี่ยเรามานั่งไม่ได้หรอกแค่นี้แหละเห็นไหมเนี่ยก็คือการอยู่อย่างไม่ขาดสติเป็นพื้นฐานของกุศลของคุณธรรมต่างๆเนี่ยนะฉะนั้นถ้าท่านทำอะไรยังไม่ได้เยอะก็อย่าลืมพากันฝึกหัดสองประเด็นนี้ให้ชัดเจนในใจและทุกท่านก็จะเจริญแน่นอนคงไม่ต้องรับรองหรอกพระพุทธเจ้าเป็นผู้แสดงก็คนอื่นก็พูดภาษาเราไม่ต้องพูดไม่ต้องรับรองก็ได้นะถ้าบอกว่าผมรับรองว่าท่านต้องเจริญแน่นอนเอ้ยไม่ต้องพูดนะพระพุทธเจ้าบอกแล้วมันก็ต้องได้อย่างนั้นอยู่แล้วนะส่วนคนอื่นมันก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายพอจะไปรับรองอะไรได้นะอย่างนี้นะครับเอาละให้โอวาทก็ต้องให้สั้นๆนะถ้าโอวาทยาวมันก็ไม่ใช่โอวาทเนาะฉะนั้นก็สองประโยคนั้นอย่าลืมพากันไปทำให้มีอยู่ในใจท่านจะได้มีโอวาทของพระพุทธเจ้าติดอยู่ในใจและจะช่วยทุกท่านได้ตลอดกาลนะเอาละบรรยายมาแล้วก็คอร์สนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลานะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทั้งหลายจงเป็นผู้มีความเพียรมีสัมปชัญญะและมีสติเจริญในธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ดีแล้วจนกระทั่งเข้าถึงมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกท่านเทอญ